Tak, 15 vteřin do startu. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start.
První glajza, druhá glajza, třetí glajza, čtvrtá glajza.
Brněnská šajina, to je senzace, porazila švígr Potra na velkým place. A že měla náladu, navrala ho ze zadu, to je legrace.
A že měla náladu, navrala ho ze zadu, to je legrace.
Kostnice svatého Jakuba. Dovolte, abychom vás přivítali jménem Turistického informačního centra Brno v prostorách kostnice pod kostelem svatého Jakuba. Kostel svatého Jakuba na dnešním Jakubském náměstí existoval již od počátku 13. století. V blízkosti kostela byl ve stejném době založen jeden z hlavních městských hřbitovů. Nacházel se stejně jako ostatní hřbitovy uvnitř městských hradeb, které bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita hřbitova brzy přestala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden tzv. Výměnný systém pohřbívání. Po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky výmuty a na stejné místo byl pohřben další zesnulý. Z náboženských důvodů nebylo však možné ostatky zpopelňovat, obsah původních hrobů se proto ukládal do speciálních podzemních objektů, osárií neboli kostnic. Přímo pod dlažbou svatojakubského kostela byla k těmto účelům zařízena tříkomorová krypta. Jednotlivé prostory byly často až po klenbu zaplněny obrovským množstvím kosterního materiálu. Počet pohřbených se odhaduje na víc než 50 tisíc. Díky tomuto číslu je svatojakubská kostnice považovaná za druhou největší v Evropě, a to po katakombách v Paříži. Kosterní pozůstatky byly vyjmuty, očištěny a prozkoumány. Nejdůležitější objevy si můžete prohlédnout ve vitrínách ve vstupní hale. Přibližně 10 až 15% nálezu se do kostnice vrátilo. Zbytek byl pohřben na ústředním hřbitově v Brně do hromadného hrobu. Jedinou část kostnice ponechanou v původním stavu si můžete prohlédnout v hlavní místnosti za plexisklem. Veřejnosti byla kostnice otevřena v létě roku 2012. Blížíme se do finále. Tady při pobytu v kostnici vás může provázet hudba, kterou speciálně pro tyto prostory složil brněnský hudební skladatel Miloš Štědroň, spoluzakladatel známého divadla Na provázku. Toť vše, text. A teďka vy byste měl za úkol, když si tady stoupnete do prostřed té místnosti, pojďte kousek za mnou,
ano.
Tak, a teďka byste měl zkusit najít krabice, kterých se jsou umístěny různé věci, a budete hledat krabici, čeho je v osáriu nejvíc. Bude tam jeden předmět, který vyberete, ten správný, čeho je v osáriu nejvíc. Až ho najdete, tak vlastně...
A krabici hledám na zemi.
Krabici hledáte na zemi.
Tak jdem hledat krabice. Takže...
No,
jo, dobře, jdu za vámi.
A já vám budu šít tak otázky, jo?
Našli jsme krabici. Jasně.
Zapojte mozkové závity. Text byl dlouhý, jo? Kde se nacházejí dvě největší kostnice v Evropě?
Tady je v Paříži, pokud se nepletu.
Kdo složil hudbu, která v kostnici hraje?
Miloš Štědroň.
Kolik let uběhlo od znovu objevení kostnice do jejího vytvoření?
Ježišmarja.
To mělo čítat.
To nevím, to si nepamatuju.
11 let, mělo čítání. Kde je uložena většina z bílých ostatků? Popište co nejkonkrétněji.
Tady v Brně, v nějakém hromadném hrobě na ústředním hřbitově.
Výborně. Takže máte body. Poslední, strašně těžká. Co je osalarium?
Kostnice. Paní Regina mě provázela kostnicí a my se můžeme vydat na další etapu.
Tady budete plnit první, tady budete hledat takzvanou kešku. Tady vám kolega přečte text, kterého si pamatujete, protože tam máte všechny potřebné informace.
Ano.
A dáváme vám nějaké indicie a vy se pokusíte tu kešku najít. Jo? Máte na to tak plus minus 2 minuty, můžete dostat 2 bonusové body. Když to nenajdete do těch 2 minut, tak máte ještě další 2 minuty s nápovědou. Jasně. Tam máte za 1 bod, když ne, tak potom přejdeme rovnou k těm otázkám. Jo? Okay. Takže kolega vám teďka přečte text.
Tak. Tak, teď se nacházíme na Moravském náměstí, který je považováno za nejrozsáhlejší náměstí v Brně. Skládá se ze 2 částí, a to z části Dlážděné a z parku. Původní název tohoto náměstí je Lažanského náměstí. V době okupace a druhé světové války neslo jméno Adolfa Hitlera. Po válce ho Brňané znali pod jménem Náměstí Rudé armády, takzvaný Ruďák. Od roku 1990 nese název Moravské náměstí. V parku stojí pozůstatky z poválečné doby. Sucha rudoarmějce od Vincenta Makovského a kašna ve tvaru 5 úhelníků. Dříve v červeném provedení, která z ptačí perspektivy působila dojmem obrovské rudé hvězdy. Podle filozofa Platóna má ctít každé správné město odvahu, spravedlnost, umírněnost a prozíravost. A jak je na tom Brno? Právě na Moravském náměstí byly alespoň umělecky, pokud ne prakticky, stvárněny tyto 4 ctnosti. Kde? Pozorně poslouchejte. V jižní části Moraváku stojí bývalý augustiánský klášter a barokní kostel svatého Tomáše s přilehlou budovou někdejšího místodržitelského paláce. Na volném prostoru před palácem je podlouhlá nízká a nepříliš nápadná kašna s mírně zvlněnou hladinou, představující umírněnost a drobný bronzový model podoby města roku 1645, naznačující prozíravost. Za švédského obléhání bylo údajně zvoněno poledne o hodinu dříve. Uprostřed volného dlážděného prostoru byla nedávno instalována bronzová jezdecká socha Jošta Lucemburského nebo Moravského, který je v kostele svatého Tomáše i pochován. Tato dominanta symbolizující odvahu od Jaroslava Róny se díky téměř 4-metrovým nohám koně tyčí do výšky 8 metrů. Kritici ovšem poukazují na nepřesnost. Hlavní předností Jošta nebyla odvaha, nýbrž schopnost diplomacie. Součástí této části náměstí je i univerzitní kilo Skala. V západní straně náměstí dominuje nejvyšší správní soud, před kterým stojí měděná socha od Maria Kotrby znázornící spravedlnost. Socha se vymyká obecné představě slepé spravedlnosti s váhami v ruce. Zde podobněná figura spravedlnosti nevládne, ale potýká se s ní. Neboť ta je těžká a zároveň křehká. U některých Brňanů si socha vysloužila přezdívku exekutor odnášející pračku, snad právě pro její umístěný před soudem. Já vám teď dám indicii na hledání té kešky. A je to rozkročená postava z mědi, se snaží uchopit spravedlnost v podobě kvádru. Pozor, ať tě nepřimáčkne.
To je pěkný.
Tak, já vás teďka nasměruju, kde budete moct hledat. Tak.
To je ten exekutor s pračkou. No.
Tady vám položím ruku.
No.
A tady to je ta socha. A dávejte pozor, jsou tady. Ona je různě tvarovaná, tak ať se nepraštíte do hlavy.
Jo.
A můžete hledat.
Mám hledat. V tom případě zahodím diktafon a klacek a dáme se na to.
Já vám teď budu dávat ty otázky. Aha. Podle toho, co jste si zapamatoval.
Takže, pardon, jenom pro záznam, podařilo se najít během 2 minut. Je to tak?
Jo, podařilo. Je to tak 30 vteřin bych typoval. OK, tak já začnu dávat otázky, jo?
Aha.
Tak vyjmenujte cnosti, které jsou stvárněny na Moravském náměstí.
Umírněnost, prozíravost, odvaha, spravedlnost.
Super, všechny 4, takže to budou 2 body za to.
Opakujete je často. No, teď to bude horší.
Tadle je taky lahoučka. Po kterém diktátorovi bylo svého času pojmenováno Moravské náměstí?
Svého času? No, za války Hitler.
A jeho první jméno, celý jméno.
Po Adolfu Hitlerovi.
Super. Tak, jak vysoká je socha odvahy?
To je ten Jošt, takže by to mělo být 8 metrů.
Super. Vyjmenujte co nejvíce objektů, soch, staveb a podobně, které byly zmíněny v textu.
Je tady ten exekutor s pračkou. Co to znamená, je to ta socha, ale to není ona, to není ten Jošt, to bude něco jiného. Takže tohle to je ta socha té slepé spravedlnosti, pak tady bude ta 8-metrová socha toho Jošta. Bavili jsme se o budově soudu. No a víc vám asi nedám.
Super, tak to jste řekl 3.
No.
Ještě, já nevím, co bych ještě mohl uznat. Je tady ještě klášter a kostel svatého Tomáše.
No, tak to je jedno.
Za to bude jeden bod
teda.
Není
důležitý vyhrát, ale zúčastnit
se. A jak se přezdívá tady té soše spravedlnosti mezi Brňany a proč se jí tak přezdívá?
Říkalo se té soše exekutor odnášející pračku, aha. Je to ta spravedlnost s tím kvádrem a přezdívku si zasloužila kvůli svému umístění před budovou soudu.
Super, tak to bude 9 bodů za otázky a 2 body za...
OK, pan Jan Malásek mi pomohl u další etapy, poměrně zdařilé a jdeme na další dobrodružství.
Brněnská čeština, to je nobl řeč. Ten, kdo se jí naučí, dostane z ní křeč. Je to samé mutr, fotr, hausmeister, švígr, fotr. To je nobl řeč. Je to samé mutr, fotr, hausmeister a švígr, fotr. To je nobl řeč.
Řeknu aspoň krátce něco o rozhlase v Brně a o historii, protože se vám to bude hodit, ty informace.
Velice, jo? Ano.
Nastražte uši. Tak, to vysílání radiožurnálu brněnského začalo necelý rok po pražském vysílání, ale určitý primát brněnské vysílání má, protože se stalo kolébkou české radiofonie. Už v únoru 1922 se podařilo radiotelegrafní stanici odvysílat bezdrátově několik národních písní. A vysílání tehdy zachytili dokonce stanice v Itálii a Dánsku. No a já připomenu, že první stále brněnské rozhlasové studio bylo zřízeno v pavilonu, takzvaném domečku na střeše zemského domu 1. září 1924 a tehdy, což je dneska pro nás nepředstavitelné, to byla jedna místnost o rozměrech 6,5×6,5 metru rozdělená na dvě části závěsem. Sloužila jako studio, kancelář, čekárna a zároveň technická kontrola. No. Ovšem, my se nacházíme dneska v budově, která teda je krásný funkcionalistický poklad architekta Ernesta Wiesnera, což byl významný architekt meziválečného období. A původně tahle budova byla Českou bankou Union. Takže my teď sedíme přímo v hale, kde dřív byly přepážky, a lidé sem nosili své peníze nebo si pro ně přicházeli. A až do dnešních dnů tady máme to, že hluboko teda v suterénu máme dokonce trezory. Máme tam sejfy, takže ještě funkční takové ty bezpečnostní dveře, to tam všechno je zachované. A ještě jednu zajímavost možná o téhle budově, kdybyste zase naopak vyšel úplně nejvýš až na střechu, tak je tam jednak nádherný výhled na brněnské střechy a traduje se tady taková historka, že za války tam tajně nahoře, když se to nesmělo, dokonce pěstovali prasátko domácí, vykrmovali a tam se popásalo, aby ho nikdo dole neviděl. Tak to je jen tak jedna zajímavost. No a od roku 1950 teda tahle budova patří rozhlasu a my se tady nacházíme teda až doteď. Ona se postupně rekonstruuje. Teď tady máme krásné nové veliké studio, kde může nahrávat třeba i symfonický orchestr, když je potřeba. To studio se otvíralo letos, tak to z té novodobé historie. No a my teď pro vás máme několik úkolů, protože zazní hlasové ukázky a těch otázek bude celkem 5. Je to tak, že vy můžete za správnou odpověď získat 2 body, asi to víte, za tu jako na půl 1 a případně nic. I to se může stát.
Předem upozorňuji, že jsem kulturní barbar.
Zkusíme hlas jednoho velmi známého českého herce. Tak se zaposlouchejte.
Jeníček smažen koušní na jahody. nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak puší do pařezu.
Pan Karel Heger.
Oh, dva body. Ukázka druhá.
Já jsem nechtěl hned.
Já jsem viděl, že se chystáte na to.
Že jste to poznal po prvním slově, že?
Máte radost.
Ano. No a druhý hlas bude taky herecký. A myslím, že to pro vás bude levou
zemí. To bude úplně jednoduché. Mm-hmm.
Když některé z žen...
Jasně. Pan Oldřich Nový.
Ano, lamač dívčích srdcí svého času.
Ale veliký herec. Krásný. Své doby. Nádherný.
Tak myslím, že tahle ukázka bude pro vás
třetí
taky.
Ukázka je... No, je...
Taková spíše hudební.
Ano. Ptáme se, kdo zpívá.
No, tak tohle mohl být jedině pan Jožka Černý.
No.
Tak tomu říkám suverénně rychle odpovědi. Bez zaváhání.
Ano. Něco ze světa filmu, seriálu, budeme ano. se ptát.
Tady mi dovolte, přátelé, abych připil všem našim hereckým protěžkům, ženám, milenkám, přítelkyním, ale také všečtinám povětrným. Zkrátka, abych připil našim milým kolegyním herečkám, milé dámy, na vaši krásu.
A ptáme se, jakou postavu hrál náš současný moderátor srdcovek Zdeňka Junáka, právě Zdeněk Junák v seriálu Četnické humoresky. Koho tam hrál?
Tak teď mě Zdenda zabije, protože vím, že tam hrál nějakého policajta, ale kdo to byl, nemám tušení.
Jaké je jeho jméno?
Byl to Pepík.
Nemám ponětí.
Říkají mu Pepík Ambroš.
No, tak to nebude ono.
Nevadí, a ta poslední otázka, já už jsem nějaké letopočty řekla v rámci toho představování rozhlasové historie. Ano. Zkuste si tak jako tipnout nebo spočítat, jaké výročí bude rozhlas slavit v příštím roce? Můžeme dát možnosti.
No.
Bude to buď 105 let, 205 let, anebo 95 let.
No, já si myslím, že 95.
Je to správná správně. Odpověď. Nás zatleskáme.
Čili máme 8 bodů.
Ano. Takže jako člověk s ambicí dostat se jednou do Českého rozhlasu za mikrofon bych tady si ostudu udělat nemusel. A já vám poděkuju, paní Jarko, panu kolegovi taky. Ano. A objevíte se v časopisu Pro nevědomí naše šance.
Těšíme se.
Takže naopak. Pro tuhle chvíli já děkuju pro nahrávku. A pojďme dál.
Můžeme začít. Jsme na stanovišti v knihovně Jiřího Mehena. Mm-hmm. Já jsem Iva Švábíková, jsem z Tyflo Centra Brno OPS, tady je pan kolega.
Já jsem David Osvát a jsem tady z knihovny Jiřího Mehena, kulturně vzdělávací sekci.
My bychom to udělali standardně, že vám nejdřív kolega přečte příběh, který bude asi v rozsahu 3 minut, pak vám dáme 2 minuty na nalezení kešky. Budete mít takovou indicí, která vás jakoby potáhne k té kešce a tu kešku nám pak přinesete.
Dobře.
A zodpovíte nám otázky, které jsou v té kešce. Ta keška je, já vám prozradím, jaký to má tvar, hledáte tubu. Tubičku, jo, aby
na zemi, vás, v prostoru.
Je to asi ve výši 1 metru. Jo, hledáte
dobře,
hledáte
výborně.
Tubu, ne po zemi a ne v odpadkových koších, jo, to jsme neudělali.
Děkuju.
Jo, jako fakt dopředu hlásím, že je to rozumně, jo. A když tu kešku najdete do 2 minut, tak máte 2 bonusové body navíc. Když ji nenajdete, začneme vám napovídat, ale to myslím, nehrozí. Tak, pusme se do toho.
Čili začneme rovnou s čtením. Ano, doplním jenom, že ty otázky, které obsahuje ta kečka, tak
jsou v textu.
Jsou v tom textu.
Ano, ano.
Takže zahájíme teda textem, který by se mohl tak nějaký dát název, je odkaz Jiřího Mehena. Naše knihovna nese jméno jistého významného muže s takzka renesančním duchem. Tento muž je znám pod pseudonymem Jiří Mehen. Jeho vlastní jméno znělo Antonín Vančura a už se tolik neví, že byl bratrancem slavného a úspěšného spisovatele Vladislava Vančury. Krom toho, že byl Jiří Mehen zakladatelem naší knihovny a prvním knihovníkem, pozdějším ředitelem a především průkopníkem moderního knihovnictví, tak byl také spisovatelem, pedagogem, novinářem, režisérem či dramatikem. Proto není divu, že je odkaz tohoto významného muže obsažen v názvech mnohých institucí i nejrůznějších míst. Jeho jméno nese například Mehenovo divadlo, Mehenův památník, celá řada Mehenových ulic po celé České republice. Další názvy vychází i z Mehenovy tvorby, třeba divadlo Husa na provázku je pojmenováno podle Mehenovy knihy, divadelních a filmových libret. Jiří Mahen měl rovněž krásný a silný vztah k přírodě a byl vášnivý rybář. Proto se jeho jméno odráží i v hladině Mahenova jezera u Břeclavi. Nese stopy nad údolím řeky Svratky v Pisárkách, kde se rozprostírá Mahenova stráň, nebo rezonuje v populárním díle Rybářská knížka. Dodnes je považována za takovou nějakou rybářskou bibli, minimálně lokální. I v současné době je Mahenův odkaz živý, proto jak v centru, tak i v ostatních částech města Brna naleznete hned několik literárních laviček. První dvě z nich byly pojmenovány Jiřinka a Mahenka. Snad není příliš troufalé tvrdit, že by měl Jiří Mahen radost ze všech těchto počinů a určitě by ho potěšila i dvě významná mezinárodní ocenění, které se dostalo naší knihovně. První je krátké video, které se jmenuje Chvíli se zdržím, propaguje čtení a čtenářství, a tím druhým je projekt Knihovna v tramvaji, tramvají do knihovny. V praxi to vypadá tak, že naše knihovna v podobě tramvaje provází město Brno a jeho obyvatele v každodenních životech, navozuje literární pohodu a atmosféru a motivuje k návštěvě knihovny, ať už další nebo vůbec první. Kdo aspoň jednou využije služeb MHD, nebo využije tak jistě už naší zelenou knihovní šalinou jel. Už jdeme do finále, ještě aby se literatura mohla stát součástí života pro co nejvíce lidí bez rozdílu, tak knihovna, naše knihovna zřídila audio oddělení pro nevidomé a slabozraké, které těmto lidem poskytuje své služby zdarma. Mimochodem, teď se právě nacházíme před dveřmi tohoto oddělení. Tímž pádem text nám dofinišoval.
Tak já teď mám tam na kolegu.
Indicie pro hledání kešky jsou následující. Jiří Mahen, vztah k přírodě. Co slýchával, vášnivý rybář, co slýchával, když se věnoval svému koníčku? Běžte za hlasem, běžte za zvukem.
A možná dobré. Už tady pak máme další závodnici, tak tam u té kešky, že najdete na mě, počkejte.
Zůstanu,
tam
počkám na vás.
Jo, super. Dobře. Tak jo, a měřím vám čas, jo?
Ten brněnskej krokodýl, to je nobl pták, nepřeplaval žádnej Nil, lezl přes Jarmark. Černou smrt si vyvolil, v Radhausu se pověsil, teď tam visí tak. Černou smrt si vyvolil, v Radhausu se pověsil, teď tam visí tak.
Takže jsme na Staré Radnici, já vám teďka řeknu příběh a prosím pečlivě poslouchejte, protože pak bude to velmi důležité. Počátky této stavby sahají do 13. století. Jako radnice stavba sloužila až do roku 1935. Poté radní přesídlili do nedalekého nově zrekonstruovaného zemského domu. Tady je nainstalováno brněnské kolo a drak. K němu se váže samozřejmě i několik pověstí. Počátkem 16. století došlo k průrazu přízemní věže, čímž vznikl průjezd do radničního dvora a ve vchodu do průjezdu kamenný portál. Jeho autorem je Antonín Pilgram. Portál zahrnuje 5 fial, čili věžiček. A u každé se nachází socha. Pověst vysvětluje, proč je jedna z těch věžiček gotického portálu na Staré Radnici křivá. Brněnští radní zadali schopnému staviteli Pilgramovi, aby vybudoval reprezentativní portál k radnici. Dohodli se na odměně a Pilgram budoval. Když byl portál téměř hotov, radnice se začala vymlouvat a nedodržela své závazky. Proto se Pilgram rozhodl za jejich drzost pomstit a podle svého a poslední věžičku na portále pokřivil, aby ukázal, jak křivé je jednání brněnských radních. Dnes se nadáli, byl Pilgram pryč a již nebylo žádné možnosti tuhle věžičku napravit. Informace, které lze vyčíst z archivních pramenů o Pilgramových povahových rysech, by mohly pověst potvrzovat. V pozdní gotice jsou ovšem podobné postupy běžnou manírou a důkazem kamenického mistrovství, které s pevným materiálem dokázalo zacházet zdánlivě jako s testem. Teďka ta legenda o tom brněnském drakovi, protože je to vlastně jakoby vycpaný krokodil, který visí tady přímo nad vaší hlavou, se traduje, že kdysi v okolí Brna žil v řece zlý drak, který terorizoval široké okolí. Jeden z měšťanů dostal nápad, jak draka zabít. Zařízl byka, vyvrhl jeho vnitřnosti a místo nich do byka nasypal nehašené vápno a opět ho zašil. Býka poté pohodil k řece, kde drak žil.
Drakbíka spatřil a celého ho sežral. Když ze břehu znovu vlezl do vody, nehašené vápno se začalo hasit a draka zevnitř zabilo. Na oslavu pak byl drak pověšen do vchodu staré radnice. Podle jiné pověsti narazili lidé na draka ve skalách při budování města Trutnova. Trutnovští je pak věnovali na sněmu v Brně knížeti a dostali za to právo mít pečeť s obrazem draka. Sama stará radnice, v jejímž průjezdu je krokodýl zavěšen, však na vstupenkách do věže uvádí, že krokodýl byl darem tureckých poslů králi Matyášovi II. Z roku 1609. Drak však musel být v Brně již před rokem 1608, a to proto, že podle účtu z brněnského archivu byl restaurován a odčervován již v letech 1578 a 1579. To je konec toho příběhu. A teďka budete mít za úkol najít před sebou, máte 5 sklenic, a najít tu kešku.
Uděláme to a nápověda k hledání kešky je, že máte počichu najít krokodýla.
Děkuju pěkně.
Tak já vám to budu otvírat a vy si čichnete. A čichejte velmi opatrně. Myslíte, že to krokodýl?
Tady.
No, to nebude krokodýl.
To nebude krokodýl.
To je jako nějaká skořice.
Jsem to zavřela tak dobře? Dobrá. Taky není krokodýl?
Nevím.
Dobře, tak dáme do nevidí.
Skladu snad jediný.
Tak, zkuste.
Tohle ne.
Tohle není krokodýl.
Takže ta druhá připadala v úvahu snad. No, očervil ho v roce 16.
Mám tady jako silné, můžeme
to otevřet. Vás, můžete na to otevřít.
Tohle ne, to je čaj.
Taky není krokodýl?
Mám to zkusit?
No, už to máme.
A teď opatrně zkuste?
To bude ono.
To bude ono, tak ano.
Ježiško!
Tak krokodýla.
Víte, co to je? Bahno z brněnské přehrady.
No, ale hodně starý.
Tak, tady dole je seznam otázek, které vám přečteme.
Ano, ano.
A vy budete odpovídat.
Děkuju pěkně.
Takže, krokodýl jste našel, výborně. Takže, otázka první. V jakém uměleckém slohu je zhotoven portál radnice?
Říkali jste pozdní gotika?
Ano. Proč je podle pověsti špička jedné z fial portálu na křivo?
No, klasická věc českých investic, kdy odmítli zaplatit staviteli programovi částku slíbenou, ono by se jim pomstil, tak to byš pokřivil.
Ano,
a ještě je tam jedna indicie.
Ještě jedna indicie.
A nemusí se říct.
Ano, indicie.
Tady k té otázce,
to byl takový...
jak to asi bylo ve skutečnosti?
Ve skutečnosti.
Jak ty gotice oni většinou stavili?
Nevím, ne, to nedám.
Jak mají takové ty manýry občas, že chtěli ukázat, že se s tím pracuje jako s těstem.
Tak. A další otázka, jak údajně byl zabit drak ze staré radnice?
Zmiňovali jste 3 možnosti, buď to bylo pomocí pohozeného, vyhrženého bíka naplněného hašeným, nehašeným vápnem.
Můžeme jít dál.
Nebo to byl ten Turek, nebo Trutnov.
Tak, to už jste odpověděl. Další otázku. Z jakého města pochází drak podle konkurenční pověsti? Výborně, jste nás předešel.
Já nechtěl.
A jak víme, že krokodýl zřejmě nebyl darem tureckých poslů králi Matyášovi roku 1609?
Protože jsou v archivu nějaký záznamy o udržování celého.
Super, perfektní.
Tak tohle vaše?
Dobře.
Můžete pokračovat.
Já vás jenom pro časopis poprosím o křestní jména, můžu?
Marta a Janka.
Výborně, takže moc krát děkuju.
Hezky děkujeme.
Děkuju, těšilo mě. Děkuju mnohokrát.
Naschledanou.
A spolu soutěžícím to bahno nepřeju.
Jo, já vás odvedu na další.
Jo.
A my budeme čichat 16krát.
Ježišmarja, děkuju, naschledanou.
Ta brněnská vodička, ta je dobrá moc, ten, kdo se jí napije, dostane nemoc. Povídal mě jeden pán, že v ní cípl Talián, to je trochu moc. O
povídal mě jeden pán, že v ní chcípl talián, to je trochu moc.
Děkuji, není k čemu.
První, výborně.
To nebylo v plánu.
Tohle odevzdejte, jo.
To brněnské vězení, to je bydlení. Čtyři holí stěny, bez osvětlení. Zavíraj tam šmelináře, žoraře a kabeláře, to je bydlení. Zavíraj tam šmelináře, čoraře a kabeláře, to je